Bízia. Bízia.
Bízia. Dobar dan, tačno u 17 sati. Danas ćemo kroz viziju i u okviru vizije prošetati kroz razne predele, razne festivale i ne samo na ovim našim prostorima, otići ćemo i do susednih zemalja, vidjeti šta se tamo kada je reč o umetnosti i kulturi dešava, ali prvo zadržimo se u našoj zemlji, govorit ćemo o dve velike glumačke ličnosti koje su obeležile kinematografiju ovih prostora i šire u poslednjih pola veka, reč je o Sonji Savić i Danilu Bati Stojkoviću. Nažalost, oboje nisu sa nama, ali njima u časti, njima u sećanje postoje neke smotre, neke manifestacije, neki memorialni centri koji služe zapravo da nas podsjećaju na njihov lik i delo i da ih nikada ne zaboravimo. Spomen kuća Sonje Savić nalazi se u Čačku, a letnja scena u Vrnjačkoj banji, jednom od omiljenih mesta Danila Bate Stojkovića, nosi baš njegovo ime. O sećanjima meštana ovih mesta na Sonju i Batu Stojkovića slušat ćemo u viziji. Najavit ćemo u drugom satu vizije otvaranje Vukovar film festivala, filmskog festivala koji u svom programu ima filmove iz zemalja kroz koje protiče reka Dunav, dakle samim tim i Srbije. Ko od naših filmadžija učestvuje na ovom festivalu saznaćete posle 18 sati. Najavit ćemo izložbu Druga priroda, čije su autorke četiri dame, koja je otvorena u galeriji Drina na Andrićevom vencu, i još jedan festival na koji se ulazi za dž, a koji će ovog vikenda biti aktuelan u Zemunu, a donosi nam filmska ostvarenja, ali i ne samo to, budite malo srpljivi pa ćete saznati. Vizija i vi i mi zajedno do 19 sati. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over, over, and it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and I was playing for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over,
over,
and it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call fall.
I never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
sometimes
heart?
Sometimes in life you feel the
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Vreme za kulturni pregled. Svetski Limes kongres, jedan od najvažnijih kongresa u arheologiji u Evropi, koji se održava svake treće godine, okupiće od 2. do 9. septembra u Srbiji više stotina istraživača iz 45 zemalja koji se bave vojnom istorijom Rimskog carstva. Kongres će biti svečano otvoren na Filološkom fakultetu u Beogradu, a zatim će se preseliti u Iluminacijum, gde će učesnici kongresa biti smešteni u rekonstruisanom legijskom logoru u Limes parku, pa će tako 10 dana biti prilici da osete legionerski način života samo uz malo bolji komfor, kako kaže direktor Arheološkog instituta Miomir Korać. Limes Park moće da primi i do 500 dece u jednom terminu, a program je osmišljen za 8 dana. 15 studenata produkcije, režije, kamere, zvuka i montaže podeljene u tri grupe od 11. do 18. augusta boravili su u Čačku, Ivanjici i Užicu, gde su snimili dokumentarce na temu ženska pitanja. Po završetku snimanja, učesnici su se okupili u Požegi, gde je u toku montaža filmova, koji će premijerno biti prikazani 29. augusta u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. U okviru 52. Bite festivala, koji počinje 13. septembra pod sloganom Svet bez ljudi, publika će biti u prilici da pogleda blok pozorišnih instalacija. Reč je o tri pozorišne instalacije koje isključuju prisustvo glumaca na sceni, što otvara prostor za polemiku o ulozi glumca u savremenom pozorištu. Centar za digitalizaciju gradske biblioteke Vladislav Petković DIS, prvo takvo odeljenje među javnim bibliotekama Srbije, ove godine obeležava 10 godina rada, a zaposleni su u godini jubileja otišli korak dalje preuzimanjem arhive košarkaškog kluba i fudbalskog kluba Borac iz Čačka. Shvatajući važnost očuvanja neknjižne građe i u oblasti sporta, započeta je elektronska obrada baštine čačanskih klubova i udahnuti je novi digitalni život. RTS, to je televizija Srbije, danas proslavlja 60 godina postojanja i to koncertom na stadionu Tašnšpajden. Publika će u toku dve večeri, dakle večeras i sutra, biti u prilici da sluša 6 sati muzičkog programa. RTS je obezbedio direktan prenos koji će pokriti sa 15 kamera, a publika koncerte može da prati i na ekranu u Tašnšpajdenskom parku. Na prvom koncertu, dakle večeras u 20 sati, nastupit će simfonijski orkestar i big band, mešoviti hor i dečji hor, kao i hor Kolibri. Sutra uveče nastupa Narodni orkestar hor i Narodni ansambl RTS-a, kao i Tamburaški orkestar televizije Novi Sad. Više od 600 naučnika i istraživača iz SAD-a, Srbije i regiona učestvovaće na naučnom skupu u oblasti nauke o podacima, koji će biti održan od 26. do 28. avgusta u Beogradu. Uskoro u Viziji govorimo o kući Sonje Savić i letnjoj pozornici koja nosi ime Danila Bate Stojkovića, nalazi se u Vrnjačkoj banji.
Tomorrow's back claiming redemption is on your heels, and a toothless past is asking you how it feels.
Ako pogledaš sad, ako zaustaviš dah, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Osjećaš glad, iako mjesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Za pitanja što odgovore zovu ljubav. Mi ostajemo tu.
Mentalni labirinto, ljubavno sve.
Vizija.
Na nedavno završenom 42. filmskom festivalu u Vrnjačkoj Banji u okviru pratećeg programa organizovana je poseta kuće glumice Sonje Savić, koju je njena majka Mikajna Savić poklonila gradu Čačku. U ovoj kući nalazi se Sonjina spomen soba, a kuća se nalazi zapravo u selu Donja Gorevnica kod Čačka. Još jedan veliki glumac je vezan za Vrnjačku Banju, to je Danilo Bata Stojković, koji je bio čest gost ovog mesta. Njemu čast od 2010. godine letnja pozornica sa ponosom nosi njegovo ime. Sonja Todorović-Šegrt je boravila na festivalu u Vrnjačkoj Banji i evo šta je zabeležila o ovim našim velikanima.
U porodičnoj kući u selu Donja Gorevnica kod Čačka nalazi se legat Sonje Savić, koji je gradu poklonila njena majka Mikajina. O njenoj spomen sobi se usmeštene lične stvari, nagrade i knjige pokojne glumice, a svakog septembra se na ovom mestu organizuju dani Sonje Savić, kaže Dimitrije Prodanović, jedan od organizatora festivala u Vrnjačkoj Banji.
Njena majka Mikajina je iz tog mesta i ona je tu kuću poklonila gradu u nameri da se sačuva uspomena na Sonju Savić i tu su se prikupili svi predmeti i njeni lični i njene nagrade, a i pored toga je interesantno da su tu neke stvari koje su njen lični izbor, pa se mnogo bliže može vidjeti šta je zapravo ona, tu su njene knjige, tu su tako te zanimljivi citati koje ona izvlačila, knjige koje je birala, stranice koje je podvlačila, slike koje je birala i postoje zanimljive knjige njenih tih beleški gde se nalaze tekstovi o njenim kolegama, njeni neki utisci o knjigama, tako da mislim da ne postoji mesto gde se na tačni način može videti lik i delo Sonje Savić. I tu su sve njene nagrade, to je takođe važno. Tu su takođe spisak svih njenih filmova i onda kad se to nađe tako sabrano na jednom mestu, vidi se koliko je to zapravo veliko delo. To je negde to što je glavno. I ono što je značajno, napravljen je festival koji se održava u septembru i to je između njenog rođendana, pošto ona rođena u septembru, između njene smrti, pošto je takođe preminula u septembru. Toj kući u okviru tog dvorišta grad Čačak organizuje njene dane i tu dolaze mnogi njene kolege. Često se drže predavanja u njoj. Nedaleko odatle, selo Donja Gorevnica, jako blizu Čačka i tu je u blizini sahranjena na porodičnom groblju.
Sonja Savić rođena je 15. septembra 61. godine u Čačku. Glumom je počela da se bavi u amaterskim trupama, debitovala je na filmu Leptirov oblak 1977. godine. Na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu diplomirala je 82. godine. Filmskim ulogama u toku 80. godina, Živeti kao sav normalan svet, Una, Šećerna vodica, Davitelj protiv davitelja, Balkanski špion, izborila je status zvezde domaćeg filma, kreirajući uloge izvan određenog faha, ali uvek sa prepoznatljivim ličnim pečatom. Za glavnu ulogu u filmu Šećerna vodica dobila je Zlatnu arenu na festivalu u Puli 84. godine, a za ulogu u filmu Život je lep 85. godine nagrađena na festivalu u Veneciji. Veliki povratak na glumačku scenu sledio je posle uloge u filmu Hleb i mleko 2001. godine, nagrađenog Zlatnim lavom u Veneciji. Poslednju ulogu ostvarila je u filmu Zabranjena ljubav, a gledaoci su imali prilike da gledaju i TV seriji Vratiće se rode. Pred kraj života se posvetila snimanju avangardnih filmova. Reditelj i producent Dragoljub Vojinov radio je nekoliko filmova sa čuvenom Sonjom Savić. Kaka su njegova sećanja na ovu veliku glumicu koja nas je prerano napustila?
Ja sam nju upoznao preko Miše Radivojevića, s kojim sam radio sve filmove. Ona je igrala u filmu Una sa Radetom Šerbeđijem, glavne uloge muška i ženska. Jel? Radio sam takođe film Crna Marija. To je bio jedan film koji je bio dosta vezan ovako za njenu ličnost, film o rock'n'rollu. I ona je tu čak malo i uslovila svoje partnere, od kojih je jedan od partnera, glavni lik, bio pokojni Milan Mladenović. Ona inače je bila apsolutno dragocen saradnik, ona je tom filmu dala, da kažem, jedan veliki scenaristički doprinos. Sonja je bila nevjerovatan profesionalac, bila je druželjubiva, imala je, posebno se sećam, Une. Tu je recimo sa Radetom Šerbeđijom baš onako motor raspoloženja u ekipi.
Kad sam pitala da li je bila družljiva, mislila sam da li se ponašala kao zvezda ili se ponašala
ne.
Kao, da li to ona odlika svih velikih zvezda se ponašaju kao sasvim normalni ljudi?
Ne, ona se ponašala kao sasvim normalno, nije bila naprotiv i bila je protiv toga, sećam se, bila neka diskriminacija na lokalni deo ekipe, ne znam, se hrani u jednom restoranu, a ostali je u drugom, tako da Leona tu tome se suprotstavlja i tako dalje.
Ovo je bilo podsjećanje na glumicu Sonju Savić. U nastavku Vizije 202 čućete još jednu priču o velikom glumcu koji je vezan za Vrnjačku banju, a to je Danilo Bata Stojković.
Africa.
Nastavljamo priču o Vrnjačkoj banji i velikim glumcima koji su često boravili u ovoj banji, a nesumnjivo jedan od najvažnijih je glumac Danilo Bata Stojković, čije ime od 2010. godine letnja pozornica u Vrnjačkoj banji sa ponosom nosi ime doena našeg glumišta. Amfiteatar je popularna letnja pozornica, smeštena je Crkvenom brdu, neposredno iznad Trga kulture. Gradnja je započeta 1986. godine, a završena 88. za prvi filmski festival scenarija u Vrnjačkoj banji. Ovo kulturno zdanje mesto je održavanja mnogih kulturnih manifestacija. Amfiteatar bio je mesto održavanja brojnih koncerata, pozorišnih predstava, revija i drugih kulturnih manifestacija. Čućete od Mine Stanojević iz turističke organizacije Vrnjačka banja kako se došlo do ideje za izgradnjem ovog amfiteatra.
Kako bi svi posetioci, naravno i svi meštani, gledali filmove na otvorenom. Samo što naravno da taj prvobitni izgled nije bio ni približno kao danas, s obzirom da je amfiteatar renoviran pre 2 godine. Druga stvar što je interesantna jeste da se tu održavaju često pozorišne predstave, pogotovo naravno u letnjem periodu, tako da veliki broj glumaca je prošlo kroz naš amfiteatar. Evo, upravo za jednog glumca se i vezuje sam taj amfiteatar. Upravo to je Danilo Bata Stojković, koji je stvarno bio čest i rado viđen u Vrnjačkoj banji. On je svoje posljednje dane upravo proveo u Vrnjačkoj banji i u njegovu čast mi smo i dali ime amfiteatru, amfiteatra Danilo Bata Stojković, i u njegovu čast svake godine od 10. do 12. augusta održavaju dani Danilo Bata Stojkovića. Tih dana se upravo tu održavaju pozorišne predstave, puštaju neki njegovi stari filmovi i u svim banjskim restoranima se jedu jela koje Bata voleo. Tako da, eto, to je u njegovu čast.
A koje su tu jela?
To postoji jedna posebna kafana, a to je Cicino Sokače, gde je on često volao da ove sraća, tako da znam da je volao sve specijalitete sa mesom, čak i postoji poseban meni, batin meni, i tu ima eto onako više izbora. Pored glumca, naravno našeg čuvenog glumca Danila Bata Stojkovića, još jedan čuveni glumac je stvarno bio česti Radoviđan Gosvenačke banje, to je Dragan Gaga Nikolić. On je često boravio u našoj specijalnoj bolnici Merkur i kada je on preminuo, oni su hteli nekako da mu se oduži i upravo naš park od pre dve godine krasi i njegova statua i to je definitivno jedna od najvećih turističkih atrakcija.
Danilo Bata Stojković glumačku karijeru počeo je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. godine, a tri godine kasnije postao je član Ateljea 212. Publika ga je posebno zavolela u Zvezdara teatru ulogama koje je Dušan Kovačević pisao za njega. Filmsku karijeru je započeo ulogom u filmu Izdanik davne 1964. godine. Usledio je niz televizijskih manjih filmskih uloga, a najveće su bile uloge u filmovima Majstor i Margarita, Čuvar plaža u zimskom periodu, Paskuje vole vozove, Nacionalna klasa. Takođe, sećamo ga se i u seriji Grlom u jagode. Bata Stojković je neka od svojih najvažnijih uloga imao radići sa rediteljem Slobodanom Šijanom, koji je bio najuspešniji kada je radio sa scenarijema Dušana Kovačevića. Osvojio skoro sve glumačke nagrade, a bio je ostao neposredan čovek, po rečima Srđana Savića.
Možemo slobodno reći da njegova pojava u stvarnom životu nije u potpunosti nalikovala onim likovima kakve je igrao na velikom platnu. Ono kako ga ja pamtim jeste da je to bio fin, uglađen gospodin, smeran čovek, doduše on je tad već bio i malo stariji, u ono vreme kada je dobio krajem 90-ih nagradu Grand Prix za filmu Ime oca. On je bio prisutan na tom festivalu, redovno se odazivao novinarima, nije mu smetalo da potpisuje autograme, tako da je on ostao u najlepšem sećanju. Ništa je u ostalom, on je jedan od najvećih glumaca koje smo ikada imali i treba se sa ponosom sećati tog čoveka. On je dobitnik nagrade Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem filmu. Dakle, dobio je sva najznačajnija glumačka priznanja koja se dodeljuju kada je u pitanju filmska umetnost i Danilo Bata Stojković je, dakle, legenda koja i dalje živi.
Ovo su samo neke od glumačkih velikana koji su otišli, ali njihove uloge i danas žive na filmovima i u mnogim serijama i koje rado gledamo i sećemo ih se.
Tell me now when I go home the boys and leave the girls alone. To pull my hair and stow my comb, that's all right till I go home. She's handsome, she's pretty, she's the belle of Dublin City. She's Carton 123, please won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her and all the boys are fighting for her. They knock at the door, they ring at the bell. Oh my Julo, are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers and bells on her toes. Old Jenny Morrissey says she'll die, she doesn't get a fellow with her overnight. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is Carton 123, please won't you tell me who is she? Let the wind and the rain and the hail blow high, snow comes shoveling from the sky. She is sweet as apple pie, she'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell her mad if she goes home. Let them all come as they will, Salbert Mooney she loves still. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is Carton 123, please won't you tell me who is she? Well,
we'll be right back.
18 sati i 1 minut, vi ste na talasima 202, a do 19 sati pričamo, to jest najavljamo 12. Vukovar Film Festival, festival podunavskih zemalja koji počinje danas, a traje do 26. avgusta. U konkurenciji su dugometražni, kratkometražni, igrani i dokumentarni filmovi iz zemalja kroz koje protiče reka Dunav. O programu festivala i učešću naše kinematografije slušamo uskoro. Upoznajemo vas i sa izložbom Druga priroda koja je otvorena u galeriji Drina, a na kojoj svoje radove predstavljaju 4 umetnice, i najavljamo još jedan festival koji će biti za vikend održan u Zemunu, a nudi vam niz programa. To je sadržaj Vizije do 19 sati.
Vizija.
Četiri mlade umetnice, Nevena Nešović, Sonja Đorđević, Mateja Luković i Tanja Grigorijević, realizovali su izložbu pod nazivom Druga priroda, koja je predstavljena u galeriji Drina u Beogradu, i sve četiri su zainteresovane za temu minimalizma, to jest traganja prostora za formom kada je reč o umetnosti, kao i za proširivanjem palete delovanja, to jest izmeštanja odnosa između umetničkog čina i posmatrača. O ovom konceptu, o njihovim interesovanjima i o samoj izložbi sa kustosom Aleksandrom Lazar za Viziju razgovarala Jovana Zec.
Ovo su četiri različita uvida u kompleksnost organičke i apstraktne forme, objašnjava Lazar.
Ono što je bilo polazište i što je postala tema ove izložbe je odnos prema materijalu, eksperimentalni pristup i jedna ideja o predstavljanju stvari koje su tu negde prisutne i kojih bi umetnik ili posmatrač evo bude svestan, ali koje su često zapostavljene, koje se ne vide. Znači jedno sticanje jednog prepoznavanja, viđenje nečega iz drugog ugla. Druga priroda, znači kada nam nešto postane kao druga priroda i postane automatski, počnemo to da radimo nesvesno, a ovo je zapravo malo igra reči, predstavljanje nečega što nas okružuje, što možemo da prepoznamo, ali treba da se malo zagledamo i što zapravo predstavlja neku drugačiju prirodu od one koje poznajemo, od one koje je viđena.
Tanja Grigorijević je posvećena ženskoj formi, a Sanja Đorđević je napravila neku vrstu emotivnog otiska njenog unutrašnjeg stanja, kaže Lazar.
Tanja Grigorijević se bavi ženskom formom, u pitanju je crtež i njena serija crteža se bavi topografijom ženskog tela, ali predstavljenu na način koji je apstrahovan i koristi liniju i detalje nabora na telu koji na prvi pogled nisu uopšte prepoznatljivi. A delovi sami za sebe, tako ta linije ili udubljenje ili pregibi, prevoji, dobijaju neku organičku funkciju i tek kada ono što vidimo klikne u našoj glavi, kada prepoznamo da zapravo gledamo pupak ili prevoj lakta ili prevoj, ne znam, butine. Tako da neki od tih elemenata mogu da postanu erotični samo u našoj glavi, samo u našim mislima, a neki nisu. Tako da od nas zavisi, od posmatrača zavisi kako ćemo i šta ćemo tu zapravo videti, kako ćemo to sagledati. Sonja Đorđević, koja radi, uglavnom eksperimentiše pigmentom na OCD bordu, na platnu i na papiru. Ona se bavi nekim drugim topografijama. Ona se služi otiskivanjem, protiskivanjem boje, tehnikom dekalkomanije, monotipije i tako dalje. I to su neke tradicionalne metode kojima se recimo eksperimentiše da se stvara neka druga organička forma, eksperimentiše sa apstrakcijom i stvara neke svoje predele, stvara neke svoje energetske otiske, stvara neke svoje načine gledanja na te objekte, pigmente i slično.
Ceo ciklus Nevene Nešović se sastoji iz mikro i makro pejzaža, a radovi Mateje Luković su angažovani u prostoru i posmatrač može da ih dodirne ili prođe kroz njih, dodaje Lazar.
Nevena Nešović je za mene izuzetno interesantna. Ona je ne samo najmlađa umetnica u kolekciji, ona je 97. godište, nego u neku ruku i najviše okrenuta eksperimentu. Ona se bavi crtežom, ali za ovu izložbu selekcija se zasnivala isključivo na fotografiji i na jednom video radu. Ona se bavi dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom fotografijom, radi mikro i makro fotografiju. Ove apstrahovane forme koje vidimo su zapravo fotografije predmeta koje bi inače trebali da prepoznajemo. U pitanju je sijalica ili svetlo neonke ili recimo nekakav pejsaž, vidi se nebo i tako dalje. Ali ona obrađuje tu fotografiju i dobija neke neprepoznatljive apstraktne forme sa kojima se formiraju neki drugi pejsaži, dvodimenzionalni pejsaži u formi diptiha, triptiha i slično. Mateja Luković se bavi skulpturom na jedan izuzetno svež i zanimljiv način. Ona pokušava da napravi skulpture nečega što je prolazno, nečega što se dešava i prolazi, i na sličan način ona oslikava stiropor, oslikava papir i tako, i onda ih instalira i postavlja u prostoru prilično spontano i trudi se da se onda ti radovi aktiviraju u prostoru, da se angažuju u prostoru tako što će posmatrač da prođe kroz njih, da hoda kroz njih, da ih zgazi, da ih uništi i tako. Ne glorifikuje materijal, nego se njime doslovce igra.
Izložba Druga priroda u galeriji Drina traje do 30. avgusta.
I'm gonna haunt you. Haunt you till your dying day. Gonna make you. We
wish you'd never gone away. I'm there beside you every day, through the nighttime too, and you can't get away. No, you can't get away. Gonna hunt you, no matter where you try to hide. No one will want you, never keep you satisfied. So softly I will remind you of the ways you let me down. And you can't get away, oh, you'll never get away.
Beograd 202.
Yeah.
Vizija.
Vreme filmskih festivala, to je sezona filmskih festivala, puno ih je u našem regionu, ali svaki na svoj način zavređuje pažnju. Večeras u Vukovaru počinje 12. po redu filmski Vukovar film festival, reč je festivalu podunavskih zemalja koji traju 26. avgusta i tik pred otvaranje ispred Vukovar film festivala sa nama je Sejd Ružić. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav, pozdrav svima.
Kakva je atmosfera pred otvaranje festivala? Je li sve spremno, je li imate tremu?
Pa trema možda malo je, čisto zbog toga meni osobno je ovo prvi filmski festival na kojem radim, pa mi je s te strane možda malo trema, ali vidim da su svi drugi moji kolegi kojima je, nekima je ovo čak i 12. festival već, jer je ovo 12. festival sve ukupno, oni su praktički u stanju mirnog duha, da se tako izrazim. Oni su to već prošli 11 puta prije, pa nisu u panici.
Sejde, šta otvara večeras festival?
Večeras otvaramo festival sa hrvatskim filmom Za ona dobra stara vremena, redatelja Eduarda Galića. Prije toga imamo kratki film Tica Maca iz Moldavije. To su filmovi, dakle, koji su poprilično bili hvaljeni što u Hrvatskoj, što u regiji, a što i u Evropi, pogotovo ovaj kratki igrani film s kojim otvaramo. Zadovoljstvo mi je reći da će gotovo kompletna filmska ekipa Za ona dobra stara vremena prisustovati svečanom otvorenju festivala i premijeri u biti svog filma u Vukovaru, a također je s nama i redatelj iz Moldavije kratkog igranog filma kojeg prikazujemo prije samog otvorenja.
Ko čini glumačku ekipu filma Za dobra stara vremena?
Ona je sačinjena uglavnom od mladih glumaca u usponu, a ono zajedno sa Ivom Grigurevićem i Mustafom Nadarevićem koji im daju dakle nekakvu potporu u smislu onih starijih i iskusnijih glumaca. Riječ je o filmu u kojem se generacija s kraja 90-ih, odnosno početkom 2000-ih, nalazi u onim najznačajnijim godinama svojih života, dakle kasne tinejdžerske godine, odnosno rane 20-te, i koji moraju u tim trenucima odlučiti gdje žele usmjeriti svoj život.
Pošto Vukovar Film Festival u svom konceptu ima ostvarenja koja dolaze iz podunavskih zemalja, to jest iz zemalja kroz koje protiče reka Dunav, dakle ima i ostvarenja iz Srbije, šta Srbiju ove godine predstavlja na festivalu?
Srbija što se tiče same konkurencije ima dva filma i to dva vrlo, vrlo zanimljiva i hvaljena uratka. Jedan je znanstveno-fantastična drama Eder Lazy Rising, a druga je dokumentarni film Druga strana svega, koji je zapravo vrlo hvaljen i već je na mnogim festivalima diljem Evrope i svijeta osvojio brojne nagrade i brojna priznanja.
Tako je, a u konkurenciji je i za nagradu Evropske filmske akademije, tako da iščekujemo šta će Mila Tureglić tu da uradi. Dakle, osim filmova, dakle, Hrvatske i Srbije, tu su filmovi iz Crne Gore, Češke, Mađarske, Moldavije, kao što ste rekli, Nemačke, Rumunije, Slovačke i tako dalje, a posebnu selekciju ove godine čini i program Pobednici Kana 2018.
To je stvarno nešto na što smo jako ponosni. To je prvi put da imamo zapravo tu kategoriju na našem festivalu. Dogodilo se naprosto tako da smo uspjeli doći do 4 filma koja su na ovogodišnjem Kanu osvojila zbilja značajne nagrade. Dakle, tu je Hladni rat koji je osvojio nagradu za najbolju režiju, tu je Dogmen koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca, tu je Izgaranje, film koji je osvojio nagradu Fipreski, dakle nagradu kritičara za najbolji film, i ono najvažnije, tu je film Obiteljske veze koji je u biti i pobjedio u Kanu i osvojio Zlatnu palmu.
Ja sam čula od ljudi koji su bili na Vukovar film festivalu da posebnu draž ove manifestacije zapravo čini naravno to što je reka blizu i što se neke stvari tu i dešavaju na splavovima na reci, to jest neke projekcije, i da to daje posebnu draž.
To je stvarno istina. Dakle, imamo brod koji se zove Vukovar Waterbus i na njemu prikazujemo dakle 4 projekcije, 4 dana, budući da festival traje 4 dana, dakle 4 projekcije, svaki dan u 9:30. Na njemu se prikazuje dakle kategorija odabrao Đelo Hadžiselimović. Đelo Hadžiselimović je u Hrvatskoj, a vjerujem i u cijeloj regiji, poznat po dugogodišnjem radu na Hrvatskoj radioteleviziji i odabiru dokumentarnih filmova, i ove godine izabrao je 4 stvarno vrhunska ostvarenja koja se zbilja isplate pogledati.
Sejde, mnogo vam hvala na ovom javljanju, i s obzirom da vam je prvi festival, super vam ide, dakle, ovo ste vrlo koncentrisano i fokusirano odradili, bez obzira što festival počinje uskoro.
Hvala vam puno, mnogo mi to znači.
Pozdrav i srećan i uspešan festival, 12. po redu Vukovar Film Festival počinje večeras u ovom gradu, pratit ćemo šta se dešava i ko će pobediti, saznaćemo 26. augusta. We'll be right back.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Nego zadnja ploča, najteže je care biti vođa, reći jebo meso, daj mi kilu voća, bolje tableta nego zapis, najbolje je care kad je gratis, bolje od Pariza ne iću Pariz, razbit led nego dvojezični napis, bolje Amira nek Shakira, jebo janje daj mi paškog sira, pusti točka nek gitaru svira, tad u meni dijete kaže ratatatira, bolje vedro nek vatra gusta, nije da neće biti šta je bio tusta, svugdje skaču, a nigdje kod Tuzla, ništa nije teško ko muška suza, bolje vrištat nego poduzmi nešto, nemoj samo kukat. Probaj barem zdravije zalutat, nego sjedi šuti, doći ma kolutat.
Znaš šta je bolje, samo pali mi bolje godine.
iskustvo nego tuđa slika. Znajbena je priča ispod svakog tika, ispod svake sjede, medalje mi sjede i najavljuju vrijeme kad lajkovi ne vrijede. Bolje pivo uživo nego dan na netu, daj mi ljubav, vrati me na entu. Za osmih djetu dam ti sve na svijetu i srce i glas za nadu u getu. Bolje je skontat nego smotat, bolje je orat nek dugovat, bolje ne borat nek biti bogat, bar jednom podijelit umjesto prodat. Bolje voljet svoje nek tuđe želit, ako ne voliš puni nemoj se ženit, nemoj bit u braku, gled djeci majku radi razlaz, nele suma i zenit. Bolje je bedni nek Putin i Trump, i ja sam bolji kad mi dobar sam, i ja sam bolje kada dobijem volje, daj mi malo volje, car neću stat.
Na Velikom trgu u Zemunu večeras u 21 sat filmom Izvan granica realnosti počinje Zemunski otvoreni festival koji traje do 26. augusta, a ono što nam donosi jesu filmski hitovi i predstave na trgu na otvorenom uz besplatan ulaz i dobru selekciju. Filip Bukilić je sa nama. Filipe, dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, Miloš Biković i Antonio Banderas su glavnim ulogama u filmu Izvan granica realnosti koji otvara ovu manifestaciju. A šta nas još od filmskih naslova očekuje do 26. augusta u Zemunu?
Danas je samo taj film u najavi. Inače, sad trenutno traje slikarska radionica za najmlađe naše sugrađane koja traje do 19:30. Od 8 sati otvara zvanična ceremonija i u 8 sati otvara manifestaciju jedna muzička grupa, iznenađenje je koja, oni se dosiraju sat vremena, posle toga ide film Izvan granica realnosti. S njim otvaramo i to je za danas jedini film koji će biti pušten na velikoj sceni.
Sutra već u 20 sati nastupa, to jest bit će održana projekcija filma Zaista nikada nisi bio ovde. Dakle, za koje Joaquin Phoenix je i nagrađen na Kanskom festivalu za najboljeg glumca. Zatim, ono što nas još očekuje, mislim, ja nisam slučajno rekla da je program dobar, to su zaista odlični naslovi, film Agape Branka Šmita, čuvenog hrvatskog autora, zatim Dovlatov, ko nije stigao da pogleda Dovlatova, ima priliku u subotu to da uradi.
To je premijerno prikazivanje, inače, tog filma kod nas na našem festivalu.
Dakle, i premijerno prikazivanje filma u Zemunu.
Dovlatov je premijerno prikazivanje filma u Zemunu.
Da, Zemunska premijera filma Dovlatov. I ono što je, dozvolit ću sebi, moj favorit, divan jedan film, Banditi u potrazi za mamom Kosta Ristića, koji će biti prikazan tako, i također u subotu u 22:10. Super.
Tako je.
Kada je reč o predstavama, šta ćemo gledati?
Predstave će biti, bilo je nekih malih izmena, to ću zamoliti gledaoce i slušaoce da prate stranicu Zemunski otvoreni festival, koju imaju i na Facebooku i na Instagramu, mogu i naravno ko nema Facebook može da ukuca na Google i zaći mu ta stranica, gde će vidjeti detaljan program što se tiče predstava. Ono što znamo, to je predstava Možda sanjati, ona će sigurno biti, to je u petak.
Predstava Dijana Milošević, je li tako?
Jeste, predstava Dijana Milošević. E sad, kažem, za ove ostale predstave, kao i neki program na maloj sceni Borkih malih izmena, mogu da prate na stranici Zemunski otvoreni festival, kao i na našim infopultovima u Zemunu, ulici Gospodskoj i na Zemunskom keju.
Da li je ostalo to da će film, to jest restaurisana kopija filma Kad bude mrtavi beo, zatvoriti festival?
Tako je, to je u nedelju. Sa tim filmom zvanično i zatvaramo Zemunski otvoreni festival ovogodišnji.
Dobro, dakle, zaista greote je propustiti priliku i pogledati ove filmove za dž, i to na otvorenom, kada se već nudi ovakva prilika. Kako izgleda taj bioskop u Zemunu, malo nam opišite?
Pazite, ovo je treći put da se održava, iz godine u godinu je sve bolje i sve organizovanije, jer znamo šta nas čeka. Mnogo je i veće, to je LED ekran u pitanju, ove godine je mnogo veći LED ekran nego prošle godine. Ima preko 500 stolica na velikoj sceni, na maloj sceni oko 100 stolica. Najbolje je doći na vreme da ne bi ostali ljudi bez mesta, inače ulaz je besplatan, još jednom da naglasim. To je to, još što bih da naglasim, to je da. U subotu da počinje i imamo jednu sportsku aktivnost, turnir basket, Zemun basket 3x3, koji se igra 25. i 26. augusta na terenu osnovne škole Lazar Savatić, koja je preko puta velikog trga. Još uvijek traju prijave ekipa, tako da mogu da se prijave na broj telefona 060-393-7990.
Dakle, festivalska atmosfera prava u Zemunu.
Tako je.
Hvala.
Ovo 4 dana dođite da uživamo zajedno.
Hvala, Filipe. Dakle, Zemunski otvoreni festival od večeras pa sve do 26. avgusta.
Yeah.
Beograd 202.
This what you want, everything it points at me. This might be funny if it wasn't such a tragedy. After a while, it gets harder to smile and pretend that things are okay. Get down on your knees and pray. But no powers from heaven could ever take the darkness away. I've tried climbing your walls, but you built them too tall. So it's time I walk away. Tearing apart.
Sutra ćemo od 17 do 18 sati u Viziji prošetati 60 godina dugoj istoriji televizije u Srbiji i samim tim i televizije Beograd, kasnije televizije Srbije. Tim povodom otvorena je izložba u galeriji RTS-a na kojoj su predstavljene fotografije iz programskog arhiva i kostimi iz fundusa naše kuće. Nosi naziv izložba Prvi koraci televizije Beograd, a tim povodom naša Jovana Zeci je razgovarala sa gostima, stvaraocima, o fenomenu nacionalne televizije, njenim promenama kroz decenije, kao i o njenoj budućnosti. Drugi sat vizije rezervisan za umetnost. Jedan festival filmski ćemo zatvoriti, drugi ćemo otvoriti. Zatvara se prvi Dunav Film Fest u Smederevu uz proglašenje najboljih i projekcijom kultnog filma Gorana Paskaljevića Varljivo leto. To uskoro počinje na Smederevskoj tvrđavi. Izveštaj nam sutra donosi Ceca Mladenović, a najavit ćemo festival filmski koji već ima dugu tradiciju, 53 godine čak, u Nišu, Niški filmski susreti, manifestacija posvećena filmskim glumcima, počeće u subotu, dakle 53. put. A u našem fokusu je još jedna manifestacija koja će sutra uveče biti svečano otvorena, reč je o Nušići Jadi u Ivanjici, koja je inspirisana naravno likom i delom Branislava Nušića, sa čijim programom i atmosferom ćemo vas upoznati u reporterskom javljanju sa lica mesta. Čujemo se sutra, hvala što ste sa nama.
You'll rescue me right in the exact same way they never did. I'll be happy right when your healing parts kick in. You'll complete me right, then my life can finally begin. I'll be worthy right only when you realize the gem I am. But this won't work now the way it once did. I won't keep it.
cool on Wall Street when your index is low.